Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja palju õnne, detsember on käes. Peagi on seegi aasta möödas ja mis ta siis mälestustesse jääb, eks igasugust kohe tõenäoliselt aga midagi olulist ei jää. Jääb see, mis kujundab paljude stingreflekse ja teadmisi. Põhimõtteliselt planeet on oma mõtlemise ja tunnetamisega pööranud natukene rohkem teist külge, kui vast vajagi oli, aga niimoodi tema juba on. Asjad kulgevad oma soodu uudised nii samuti. Uudised, noh muidugi... Tuleb siin välja, et Hiina üritab ühe enesekindlamalt koronaviiruse sünnipaika mujale sokutada, aga meie ju teame. Meie teame nii kaksiktornide kokkukukkumisest kui Estonia hukust kõike täpselt nii nagu meile öeldi, sest meie ju teame. No Rakvere jõulupu on üle riigilise tähtsusega uudis, kembeldakse kuuse ideoloogia üle ja püsti pandi kristlik jõulupu. Ise asi muidugi kuhu kristluses seda jõulupuud pista. Mäletan mina Jeesuse kohalolekut jõulude ajal, mäletan mina igasuguseid muid liikumisi, targad ja tähed ja sõim ja vat kuuse puud mina ei mäleta, isegi lihavõtte kandist ei mäleta mina kristliku kuuse puud. Noh, on teine nagu on, igatahes kui öeldakse, et kristlik, siis ütleme jah, just, kuuse puu on kristlik. Ja mitte üks roheline ei hakka kobisema, et neid kuusepuukesi nii meeletult maha võetakse, kuigi kobisemist on. Noitsude pärast eilegi kuulsin ilusat saadet, kus suur mure on, et noitsud närivad üksteisel sabad küljest ja mine sa tea. Varsti hakatakse võibolla peekoni mekki hindama selle järgi, kas noitsul on saba või ei ole. Tegelikult parem on muidugi, kui loomakesed oma niigi nappi elu, mis suuremal hulgal lõppeb nagu epideemiaga jõulude eel, elavad võimalikult mugavalt, no nii mugavalt kui... Ühes vanglakeses elada saab. Roheliste suur võit pidavad olema ka karuslooma farmide lõpetamine või likvideerimine või karuslooma farmide lõpplahendus, sest mis sa nende loomakestega muud teed, kui kõige humaansemal kombel saada teise ilma. Metsadesse seda karja ju lahti lasta ei saa. Mine sa tea, kui kuhugi küla taha metsa need loomakesed kõik lahti lasta, mis sellest külas siis alles jääb? Ja kui nad kuradid meie sooja talvega veel surnuks ei külmu ka, vaat siis võib Eestis ilmneda... Ma ei tea, ma ei oska siit edasi mõelda, aga eks need mõtted ole hullud küll. Filmipidu katku ajal. PÖFFile muutusid kinod just kui turvad sooniks. Ja noh, eks natukene sai sellest ka juba räägitud, aga tundub, et üle riigilise tähtsusega uudisse kuskil allnurgas on ka see, et Malis... Suutsid meie kaitseväelased jääda suure paugu alt välja. mis tõestab veel kord, kurrat ja mida ta tõestab, midagi ta tõestab. Kiri tuli täna hommikul ja kiri, no kiri on nii värske, et reageering varasema hommiku saatele. Noh, mis ma targutan, ma loen. Kiri ütleb, no ma usun, et te teate, mis ta alguses ütleb. Ta ütleb, tere. Juhtusin kuulama 8:30 paiku teie saadet Ühistu kool. Jah, on eetris niisugune saade, mis on mõneti mõtlemise õpetus ainult, et no vaadake, selle intellektiga on ka niisugune asi, et intellekt sisaldub ju kõikides inimestes, aga enamalt jaolt siiski asümptomaatiliselt, ma arvan. Hea küll, tont temaga. Kiri ütleb, jah, juhtusin kuulama 8:30 paiku teie saadet Ühistu kool. Et siis pikalaenu panka mainiti, et see peaks just kui päästeingel olema, et kunagi oli. Jah, noh, võibolla tõesti. Miks see siis enam ei tegutse, kui see toimis, küsib kirjutaja. Järelikult siis ei toiminud see asi. Pika laenu pank. Põhimõtteliselt meil on ju, võtad laenu 30-40 aastaks, et 30-40 aastat seda laenu maksta ja paraleelselt järjest enam lagunemat elamist korrastada ja näe, korraga saabubki õndsus. Laen makstud, elamine kokku kukkund, ise surnud. Kui niimoodi kõik paugud korraga käiksid saaks, nagu laulusalm ütleb, saaks murest vaevast kõigest priiks. Miks keegi annab laenu, küsib kirjutaja. Ja vastab ise, sest tal pole endal paremaid väljavaateid elatise teenimiseks. Jumalast õige. Laenab tema ühelt raha 5%-ga ja laenab edasi teisele 8%-ga ja vahe on ju tema oma ja mida rohkem niisugust tehingut teha, seda rammusam on vahendaja. Mitte, et ma nüüd ütleksin, et vahendajad tuleks ära kaotada. Vahendajatel on ka oma risk. Vahendagu nad siis, noh, näiteks ilusalongis töökohti, et üks on salongi ruumi omanik ja tema siis võtab sinna töötama rendi töötajad, nii öelda, kes rendivad temalt pinda, fied või mis nad kõik võivad olla ja ise nagu ei pea midagi muud tegema, kui näitusid ja raha korjama ja vaatama, et kupatus kokku ei kuku. Ja ütleb siin kirjutaja selle peale, et miks keegi annab laenu, sest tal pole paremaid väljavaateid elatise teenimiseks, järelikult pole need väljavaated kuigi head ka laenu võtjal. Saan mõttekäigus täiesti aru, kuigi siin on võibolla natukene ellipsid sees. Tuletan meelde, ellips on ootamatu väljajätteline järgnevus. Siin on mõnusasti välja jäetud ja kui inimene on sunnitud võtma laenu, siis muidugi võib öelda, et see on optimismist, võtan mina laenu, maksan selle kähku tagasi ja siis, no ja siis hakkan ise laenu andma ja sellest vahendusest elatuma. Ma näe küll, see on must huumor. Tunnetus on tegelikult kirjutajal jumalast õige. Tegemist on suure mõõdulise raha orjamisega. Võtan laenu, annan laenu, maksan võlga, ei maksa võlga, saan arveid siit ja sealt. Enamalt jaolt on, et selleks, et keegi teine teeniks kasumit, mina rabaguni, et kohvi vesi kanni vahel keeb. Ja küsib kirjutaja, kust me siis saaksime oma kapitali näiteks Volvo sarnase auto ehitamiseks? See oli see lause, mis mind kirjatükis kõige rohkem, mida ma peaksin ütlema, erutas, ärritas, tigedaks ajas, rõõmu tegi, igal juhul see lause, et meie peaksime suutma ehitada Volvo sarnast autot, mis on juba olemas. Iseenesest, noh, ma saan aru vanast põhimõttest, et ega siis kartul ei ole meil rahvusmugul aegade algusest olnud kartul toodi siia, et meie oleksime kartulisööjad nagu need teised intelligentsed seal kuskil kaugel, kes söövad kartulit, et me oleksime nagu teised. Sama pulli tegi ju nõukogude ajal suur seltsimees Nikita Sergejevich Hrushov. Kukuruusa, maisi kõik kohad täis, sest mais, isegi karrakad tehti maisist, maisi pirukad, maisi koogid, maisi lehmakoogid, igale poole seda maisi pidi jaguma. Inimesed pidid ka sigima nagu maisi tõlvikud. No, läks natuke untsuse asi, sest kliima ei olnud selleks veel valmis. Ja käis ju seltsimes Nikita Sergejevich vaatamas ka maisi vägevat vohamist. Eestis, mis ja, eks selle maisiga oli jama tegelikult igal pool. Ja võt, maisi värk kukkus läbi, aga nüüd, nagu ma tähele olen pannud, minnakse vaikselt salamisi teisele ringile. Kirjutaja ütleb Volvo jätkuks, meil pole metalli maapõues. Jah, kui meenutada kartulit, siis kartul vohab ju rohkem kui panna väetist, kunstväetist, igasugust. Võt, meil pole ju tingimused niisugused, naasugused. Meil võibolla tõesti ei ole metalli maapõues, ega ma nii kindlalt väita ei tea. Aga see on nüüd sae käima tõmbamine. Esiteks, kui ma võtan sõna sõnalt, siis meil ei ole vaja Volvo sarnast autot, sest Volvo on kuskil olemas ja palju õnne neile ja Volvo on nende visa töö ja mõtlemise vili ja nad teevad veel teisi asju ka. Meie asi oleks välja mõelda midagi muud, kuigi jah, ka Eestis on tehtud autosid ja tõenäoliselt tehakse veel. Mäletan ka seda, et 1961. aastal samas Aktuaalses kaameras, kus jaanuarikuus presenteeriti väike autot Zaporožets, millega on mul õnn ja rõõm olnud korduvalt sõita see muu kujuline Fiati sõber. Samal ajal näidati ka väike auto Tallinn. Ma olen sellest korduvalt rääkinud Nõmme raadios, et äkki on kellelgi selle pilte, et saaks rahvale näidata. See oli nagu jänkide ehmatus seda olla teinud üks juut seal sossi mäe all. Ja kirjutab kirjutaja, et varsti saab otsa põlevkivi sooja tootmiseks. Võimalik, ei tea, ei ole spetsialist, aga võimalik, et seda jätkub veel kümnete põlvede jaoks kärsatamiseks. Kirjutaja kirjutab, puit materjal. See maailma turul ei maksa ju midagi, sellise väikese mahuga, mis meil siin on. Sellega pole võimalik sellist vahetuskaupa teha, et me kõik sõidaksime Volvoga, mis maksab 20 000. Jälle just kui fakt, et eestlase unistus on sõita Volvoga, mis maksab 20 000. No jumal õia, nüüd ütlen ma ise, see ei ole nii. kellele ei meeldi jumal hoia, ütlen taara avita. Kuigi ka see on kahtlane ütlemine. Stont seda teab, mida selle ajal tegelikult mõeldi, aga näe, juurdunud ta kuskil on. Loetleb siin kirjutaja, mida kõike meil ei ole, vihjates sellele, et ilmselt tegelikult meil ei ole mõistust ja julgust, et oma elu ise korraldada, mille eest ma olen kirjutajale südamest tänulik. Paekivi on, et toota ehitusmaterjale, kuid jällegi selle maht ei ole nii suur, et ainult selle töötlemisest ja müümisest elatuda. Meil on terve, no mitte terve, meil on igavene latakas palti klinti silmaga näha, ainult et Lasnamäe suure kraavi rajamisega, seal oli meeletud õhkamised, rikuti sellest ikka suur osa ära, nagu ma kuulnud olen. Et on ikka liiga pude teine. Ja nüüd jõuab kirjutaja olulisse faasi. Turism ja teenindus on üks võimalus teenida. Kirjutaja ei ole lugenud, mida räägivad meie hotellimajandajad. Meie teenindajad. Meie juuksurid, kes peavad mask ees 2 meetri kauguselt oma tööd tegema. Seda saab teha ainult vikatiga, aga siis, kui klient tuleb juuksuri juurde ja näeb maskiga jeekimit, võib-olla tume hõlst veel ümber vikat käes. Ma arvan, et te saate aru, mida ta mõelda võib, eriti kui ruum veel hämar ka juhtub olema, sest peab ju kokku hoidma. Turism ja teenindus. Läksid meil juba untsu. Noh, selle kohta ma tahaksin muidugi veel öelda. Kui olen mina käinud mitmes Eesti linnas, ka viimasel ajal, ja näinud mina igasuguseid väljamaakeelseid silte. Inglise keeles ja noh, ma ei tea, siin... Tuiake mööda Tallinnat, vaadake palju te neid eestikeelseid suuri silte näete. Neid on, jah, aga neid ei ole väga palju. Ja vaat siin ongi see, et eestlane tänu nendele igasugustele väljamaakeelsetele siltidele tunneb ennast juba nagu välismaal. Aga välismaalane... Ei saa enam aru, et ta on juhtunud Eestisse. Tõsi, kui ta seda juhtumisi teab, mingisugusest võõra nimega hotellist väljudes ja näeb eemal silti, no minu pärast, kui ma nüüd silti nii väga ei vaata, peast ei tea, ütleme, Christian Dior, siis ta ütleb, et kuulge poisid, lähme pulli pärast vaatame. Mida nendele Ida-Euroopa idiootidele siis Christian Dior oma prügikasti saatnud on? That's life, blä, nah. Vot nii. Teenindus ka IT-valdkonnas. Jah. Tõstke see kast sealt nurgast nüüd sinna, siis tuleb meie kutt ja paneb juhtmed külge. Operatiivsed tugiteenused, see on väga ilus asi, ma ei tea, mis see on, aga ma kardan, et kahtlane. Transiit, kuna infrastruktuur ja asukoht, halleluja, on meil olemas. Tõepoolest, Eestil on veel Eesti nimeline asukoht olemas ja siis saab irmsa vingaaliga ühel hetkel läbi sõita otse 4 realist maanted mööda tulese sisse kuskilt sealt Valgas või ükskõikust täie vingaaliga kohe pauh sadamasse ja üle ääre laeva peale. Alltöövõtt Rootsi ja Soome tehaste all ja nende toormega palgad siis muidugi madalamad kui neil, loomulikult. Aga Eesti areneb, et mitte öelda, et Eesti on arengumaa või midagi taolist. põllumajandus, mingid väljavaated on, kuid investeeringuid kindlasti kümnete põlvkondade tasuvusajaga ja põld peab ka taastuma. Meie alade põllu, alade tootlusel on piir, mis praegust luksuslikku elu, ja kirjutaja ütleb, et ei võimalda. Tõepoolest, mul tuleb meelde muidugi, kunagi poole sajandi eest oli niisugune nali, et mingisuguses fantastika raamatus oli, et vanaema kuulas vana armsat aeglast rock and rolli, mis siis oli hirmsa tempoga muusika. Ja me ei pääse võõrkapitalist, muidugi ei pääse. Anname siis kohe juba alla, eks ole? Me peame aru saama, et meil ei ole toorainet. Kui nüüd tooraine tähistab mõistust, siis kuidas me saame aru saada sellega, mida meil ei ole, et meil seda ei ole? No võibolla, kui keegi ette näitab, jah, aga kas me aru saame, võibolla me matime, et jah, seda pole sellistes mahtudes, et ainult sellest jätkuks praeguse elustandardi juures. Oi. Et siis, kõigepealt tuleb kokku lüüa, mis meil üldse on ja mida selle eest lubada saab. Seejärel alles saab hakata rääkima oma kapitali finantseerimisest. Oma kapitali finantseerimine. Jälle üks jõukene sõnapaari värdjas, et auf estnisch bitte. Kui me räägime miljoni euro finantseerimisest ja meil endal on ressurssi 10,000 ulatuses, siis siin oma kapitalist seda finantseeringut kindlasti teha ei saa. Nüüd läheb minu jaoks juba keeruliseks, kurrat temaga. Nii on asjad, kirjutab kirjutaja ja tal võib olla mitmes punktis õigus, kui ma õigesti aru saan, aga õigus on ka minul, kui ma ütlen, et rohkem eestikeelseid asju, eestikeelseid ja eestimeelseid. Ja siis tekib ka välismaalaste huvi Eesti vastu, mis ei näe välja nagu nende kodulinn. Standardiseeritult. Igal pool hamburger, Coca-Cola, Statoil või mis ta kurat on. Eestimaa peab olema eestikeelne eestlastele, et välismaalased saaksid aru, et nad on tulnud iseseisvasse võõrriiki, kus ei lömitata nende kapitali ees. Ja vaat niisugused koledad mõttekäigud muud kui tulevad ja tulevad. Ja tulevad ka teised koledad mõttekäigud. Vaat näiteks võtsin mina lahti telegrami ja mida mina näen. Kas tõsta häält ja võidelda vabaduse eest või lasta lahti ja minna vooluga kaasa? To be or not to be, küsis Shakespeare omlet. Ja siin on siis Pulitzeri auhinnale nomineeritud uuriv ajakirjanik John Rapoport. Kirjutab, et põhiseadusest ei tohi kunagi üle astuda. Ülle Madise ütleb seda sama, no milleks me teeme põhiseaduse? Kas selleks, et oleks millegi peale sülitada ja öelda, et ta on ajale jalgu jäänud? Ma mine sa tea. Võibolla tõesti. Inimesed peavad üheskoos tegutsema, et pääseda türanniast. No igal juhul Telegram avaldas John Rapoporti kahe viimase motiveeriva artikli kokkuvõtted, mille ees muidugi müts maha, et keegi seda julgeb ikka avaldada, kuigi see, nagu me kõik teame, on lamemaalaste ja soodajoojate vandenõuteooria, sest meil demokraatlikus ühiskonnas ei ole teisiti mõtlemist, eks? Halleluja, proosit, ossat on talles teisipäev. Kaasaegne ilmalik võltskirik räägib meile, et viha ja nördimus on vale. Me peame taotlema aktsepteerimist hüpnootilises unes. Kummarduge sujuvate üleminekute ees, kui on lahkarvamusi, neelake oma sapp alla, andke järele, tehke rahu türanjaga, tolereerige, valu on vaid ajutine, seejärel jõuate kõrgema mõistmiseni. Millegi pärast tuli mul meelde, et ega teise ilma siirdudes tõepoolest alguses on valus, pärast on päris hea. See muidugi on pehmemas vormis ka öeldud tõdemusena, kus naisterahvas ütles, et vanatüdrukuks jäämine, see on nagu uppumissurm. Päris mõnus tunne, kui rabelemise oled järgi jätnud. Jah, lõplik sõna on ametiasutustel, ütleb Jon Rapoport, ja palgatud ajakirjanikel. Meie ülesanne on sobituda nende skeemi. Meie peame olema paindlikud. Nemad võivad olla paindumatud. Kui reeglid tunduvad olevat tagurpidi, on see meie, mitte nende probleem. Tõepoolest, nemad ei ole kunagi süüdi, nende päralt on õigus ja õiglus ja kõik see muu. Ja kui keegi süüdi on, siis pigem on süüdi see koht, kust nad ilmale tulid, aga mitte kunagi nemad ise. Ükski hädaolukord ei saa tühistada põhiseadus, läheb Jon Rapoport härgas sarvest haarama. On piir, mida ei tohi ühelgi põhjusel ületada. Vastasel juhul võib ametnik, seadusandja või kohus põhiseaduse tühistada, leides selleks ettekäände. Täpselt nii on juhtunud. COVID on kuradima kaval, sest ametnikud ütlevad, te ei saa valida, kuidas te oma elu elate, sest teie tegevus mõjutab teisi inimesi. Kui kannate viirust ja elate vabas õhus, nakatate ümbritsevaid inimesi, seetõttu peate täitma meie käske. Jah, nieder auf, nagu nõuka filmis kuskil nii 70-ndatel. Kui valitsus seda nõuab, peate nõustuma koduarestiga. Te ei saa käia kirikus, teie lapsed ei saa käia koolis. Te peate oma äri sulgema. Te ei saa elatist teenida. Te peate taotlema abiraha. Kui lubate põhiseaduslikku piiri ületada, on vabadus paratamatult kadunud. Olen viimase 9 kuu jooksul tõestanud, ütleb Jon Rapoport, et COVID on meditsiiniline ja teaduslik pettus. Meil ei ole hädaolukorda, kuid isegi kui oleks, ei saa murda joont, mis eristab vabadust ja orjust. Vastasel korral langeme kõik. Selle asemel peame üles tõusma, peame elama, töötama, edasi liikuma. Me peame majanduse avama igal võimalusel, sõltumata valitsuste korraldustest. Protestid? Jah. Kuid lisaks peame minema tagasi tööle ning toetuma oma põhiseaduslikele vabadustele. Meie valitsus põhineb valitsetavate nõusolekul. Me ei ole riigi omand. Me ei sündinud selleks, et olla patsiendid. Meie otsustame, Keegi ei öelnud, et see saab lihtne olema, need ei ole kerged ajad. Aga pole kasu, kui keerutame lihtsalt ratteid ja kaebame selle üle, mis peaks olema. Taas kord, avame majanduse igal võimalusel. Vajadusel vahetame ja kaupleme. 30. möödunud sajandi depressiooni ajal lõid Ameerika kohalikud 3000 uut rahavormi. Panete tähele, milles siin jutt on. Kui inimesed mõtlevad ja planeerivad, on palju võimalusi. Praegu on kogu maailmas kohti, kus majandus on laialt avatud. Inimesed eiravad valitsuse korraldusi ega kanna maske. Riigi tugevus on illusioon, sest kui piisav osa meist keeldub, miljonid meist, me võidame. Riiki ja tema mahinatsioone paljastatakse kui järjekordset türanniat pikas ebaõnnestunud türanniate nimekirjas ja tundub, et nii tegelikult praegu on, kui hoolega ringi vaadata. Ole vaba, ütleb Jon Rapoport. Ela vabalt, kui on olemas kõrgemad jõud, mis suudavad meid ülalt päästa. Kas pole võimalik, et päästja kõigepealt ootab? Kas näitame üles julgust kinnitamaks, et seda abi kasutame? Põhimõtteliselt on tegemist üleskutsuva. Äsitava artikliga. Aga kas siis üleskutsed ja esitused ei või ollagi õiged, tõesed? Siin on Rapoport toob välja, et Buffalos kogunisi protestijad maakonna juhi maja ette, et väljendada oma pettumust uute sulgemispiirangute suhtes. Protest oli suunatud ka New Yorki kubernerile. New Jersey osariigis asuva Hoveli aleviku politseiülem ütles, et ta ei hakka tänu pühadel jõustama kuberneri drakoonilist piirangut, mis lubab koos viibida maksimaalselt 10 inimesel. Kogu Ameerikas on kohti, kus majandus on pärani lahti, pole maskeega distantseerumist. Keegi ei pööra tähelepanu valitsuse määrustele. Samas Austraalias teatas Qantase lennufirma tegevjuht Alan Joyce, et reisijad tohivad lennata alles pärast COVID-vaktsiini saamist. Sellest ma rääkisin ka ja küsisin kogu selle jutu hulgas veel, et kui ma saan praegu sutsaka tagumiku ja olen vaktsineeritud, millal hakkab vaktsiin toimima? Ja mis juhtub, kui 2 tunni pärast keset ookeani tabab mind ilge allergiline reaktsioon, kurat ja mille vastu? Ma hakkan otsi andma, mis siis saab? Kas lennukis on vastav brigaad, mis aitab mind elus hoida? Kas lennuk pöörab otsa ringi? Või võetakse üles ühendusmaaga ja öeldakse, et kuulge, kaotage kuidagi selle kuti pilet ära, me viskame ta lihtsalt lennu ajal välja. Siis niisugust koledat juhtumit ei ole, sest neid juhtumeid ju tegelikult maailmas vist ei olegi. Ja ütleb Jon Rapoport ka, et fasismi seinad on mõranemas. Kas see nüüd fasism on, seda ma ei tea. Aga ta ütleb, et mõraneb nii suures kui väikeses plaanis. Jah, võimutsemine on hakanud mõranema. Sest nii nagu ette loetud kirjas oli tegu vanapärase mõtlemisega. Konservatiivseks ma seda nimetada ei saa, kuigi mööndusega saaks ka, kus midagi uut välja ei mõelda ja püütakse olla nagu. Ja siis öeldakse, et noh, Vot meie riigikord ongi fašistlik, nagu me oleme näinud vanades nõukogude filmides. Ma panen lingi ka, te saate selle aeglaselt ise üle lugeda ja eks siis paistab, mis te selle pealt otsustada võtate. Täna meil, nagu me kõik teame, 15. Rabialakiir 1442, 1. detsember 2020, 15. Kislev 5781, 1. jõulukuu 10233 ja juuliuse päev 2,459,188. Ajalukku on see päev läinud sellega, et 1896. Hakkas Jaan Tõnisson toimetama ajalehte Postimees. Palju õnne nimetuse edasikandjatele. Püüdke kuidagi väärida ikka seda nimetust ja olge ikka tublid ka. 1913. aastal võttis püha Ford kasutusele konveieri. Ja võt selle positiivsetest külgedest räägitakse küll, aga negatiivne külg oli inimeste maskinaalne nüritöö, mida nii ilusti on näidanud Charles Spencer Chaplin oma filmis Moodsad ajad. Vaadake üle. Sealt tuleb palju äratundmis rõõmu. 1924 EKP, mitte Euroopa Keskpank, vaid Eestima kommunistlik partei, korraldas Komiterni ja nõukogude valitsuse toetusel Tallinnas relvastatud võimu haaramise. No kes see siis haarab vastu külma talve? No tegelikult uus mõtlemine, kui saab võimu kätte, no kes see siis külmal talvel hakkab seda tagasi võtma? Igal juhul asi läks untsu, üritati küll vallutada valitsusasutusi, sidekeskusi, igasuguseid muid. Siis taheti kutsuda endaga ühinema pealinna töölisi, pöörduda abipalvega suure sõbra nõukogude liidu poole. Aga said nemad litaka ära. Moskvalt ei jõutud abi paluda. 44 inimest läks ka teise ilma. Ja siis riigipöördekatse mahasurumiseks kuulutati kogu Eesti territooriumil välja kaitse seisukord ja Johan Laidoner kutsuti taas sõjavägede ülemjuhataja ametisse. Juhei, halleluja ja nii edasi. Saksamaal 1933. Kuulutati rahvusühiskondlik töölispartei Saksa rahva ainsaks poliitiliseks organisatsiooniks ja see muutus avaliku õiguse organiks. Berliinis esilinastus film Usu võit. Olen üritanud seda filmi vaadata, aga ei ole päriselt välja kannatanud. Ja võibolla see uutsuse võlu nagu puudub ja nii edasi. 1960. Püüti Kongos kinni Patrice Lumumba, aga 1939. loodi Soome demokraatlik vabariik. Jah, niisugune kena asi ka. 1994. Otsustas politsei mitte algatada kriminaalasja rubla müügi kohta. Ja Venemaa õhujõud alustasid kas nüüd sellepärast või pärast seda Tšetšeenia pommitamist algas niinimetatud esimene Tšetšeenia sõda. Mitmes see tegelikult läbi aegade oli? Ei oska mina teile öelda. 2014 tuli välja, et kõige populaarsem poislaste nimi Suurbritannias oli Muhammad. Niimoodi teatas veebileht Baby Center. Ja paar nädalat tagasi sain mina ristsõnas teada, et Eesti kõige levinum perekonnanimi on Ivanov. Võib-olla ei ole ise uurinud ega kontrollinud. Noh, iseenesest, jah. Nentigem tõika või, kuidas seda ilusti öelda. Ja täna, 2011. aastal lugesin mina uudist, et 147 jõukat Vene ja Valgevene kodanikku on oma firmad registreerinud IRL-i kolmiku Indrek Raudse, Siim Kavritsa ja Nikolai Stelmachi hoonesse. Asjale lisandub väidetav sularahatehing elamislubade eest. No ja samal ajal lahkus Slovakkias madala palgatõttu töölt 2000 arsti. Riik kuulutas välja eri olukorra, et saaks arste tagasi tööle sundida või nad vangi saata. No jälle näete niisugune... Kuidas seda nüüd nimetada? Mina ei oskagi nagu nimetada. Niisugune demokraatlik kord, et sunnismaisus kohe või olen ma milleski valesti aru saanud. Aga nüüd head inimesed ei ole mina stuudios, üksi teisi päev on käes ja vaatamata ilmastiku tingimustele ja kõigile muudele taolistele nähtustele, mis võivad meid tabada siin armsal Eestimaal, kus kõik on nii nagu tema täpselt on, on stuudios Harri Raudvere. Ja Harri, tead, meil on tegelikult täitsa hulk probleeme, mida võiks käsitleda, mis on piisavalt laiad. Näiteks üks nendest on, kunagi lugesin, aga kummitab ikka veel kuklas. Ülle Madise kena sõnavõtt teemal, et ärge minge psühhoosidega kaasa, katsuge jääda inimesteks, katsuge kasutada oma aju ja nii edasi, väga vaosoitud. Väga viisakas ja peab ütlema, et kui seda võrrelda boksiga, siis pärast niisugust seeriat paneksin mina vist põlve maha.
Tere head Nõmmeraadio kuulajad. Jah, võt see Ülle Madise sõnavõtt juristidele on tõesti märgilise tähtsusega. Sellepärast, et ta tõi väga selgelt ja konkreetselt välja ja põhjendatuna välja, miks pärast ka rasketel aegadel ei tohi eirata põhiseadusesse sisse kirjutatud kodanike vabadusi. Sest kodaniku vabadused on ülimuslikud. Ja kui me teeme ükskord mingisuguseid väikeseid möödusi, mingisuguseid piiranguid, siis tavaliselt on nendel piirangutel komme jääda püsima. Kui me vaatame nüüd näiteks selliseid sündmusi ajaloos veidikene laiemalt, siis 9.11 sündmused Ameerikas, kus maailma kaubandus keskuse tornidele lendasid sisse lennukid ja väidetavad nende lennukite sisse lendamise tulemusena need tornid kokku kukkusid, siis peale seda rakendati ühiskonnas väga keerulisi ja väga inimeste või kodanike vabadusi piiravaid seaduslike akte, mille kanti õiguskaitseorganitele praktiliselt võimaluse oma volitseda inimeste kallal ja anti neile väga suur võim inimeste üle, piisas juba sellest, kui asjati õhku selline mõiste, et terrorismi kahtlus ja sellega võid juba inimestega teha, mida täpselt paras ja kui pähe tuli. Noh, ma ei tahaks just omata nii utreeritud seisukohta, aga kui me nüüd vaatame veidikene laiemalt või veidikene sügavamalt, siis 9.11 sündmused on täna ju täiesti vaieldamatult Ameerika sõjardite ja Ameerika valitsusadministratsiooni sohpeetis ja koostöö, sellepärast, et noh, ei ole võimalik, et need lennukitest need tornid niimoodi kokku kukkusid ja me teame, et need tornid lasti täna õhku või lasti siis õhku, täna ei ole see enam ju kellelegi saladus eriti nendele inimestele, kes füüsikast kah midagi teavad või vanakooli inimestele, kes on saanud oma hariduse natukene teisel ajal, kus hariduse kvaliteedile oluliselt suuremat rõhku pöörati. Vot ja kui me nüüd siin täna vaatame ka seda, et käsime ja kohustame inimestel käituda ühtel või teisel viisil, siis mõnes mõttes võib see tõesti tunduda õiguspärane ja õigustatud. Aga eelkõige tuleks rõhuda just nimelt enda inimeste isiklikule vastutusele. See, et kui sa kannad maski, siis ei ole see teema nii, et te peate kõik maski kandma ja kui maski ei kanna, siis saate trahvi. See on nagu väikese lapse kasvatamisega. Sa pead võtma kätte ja selgitama ära, et kui sa kannad maski, siis näiteks sinu nakatumise oht on niivõrd ja naavõrd mitu protsenti väiksem ja on väga suur tõenäosus, et sa siis suudad tänu selle maski kandmise protseduurile, suudad säästa oma tervist, suudad hoida oma lähemataste inimeste tervist ja sellepärast oleks see maski kandmine kasulik. Ja kui inimestel on selline, karjaga sisse juurdunud suitsiidne käitumine, siis paratamatult ei saa me sinna ju ka mitte midagi teha. Ja vaata, kui nüüd paljud inimesed ei taha maski kanda ja see olekski nagu protest sellele üleüldisele riigi sunnile või riiklikule sunnile, siis me ju näeme, et ega riiklik sund on väga erinevates eluvaldkondades selline, mis piirab inimeste kodanike põhiõigusi või põhivabadusi ja üritab reguleerida nende käitumist detailideni kõige erinevates eluvaldkondades. See on meie igapäevane elu, mida me kõik tunnetame ja teame. Ja nüüd tulevad veel, lisaks sellele veel ka mingisugused maskideks.
Jah, pretsedent luuakse ja alati võib öelda, et tuginedes sellele pretsedendile me teeme nüüd jälle.
Ja võt, sellepärast ongi need sellised pretsedendid väga ohtlikud ja ütlen, et olen täiesti nõus Ülle Madisega ja seda sama filosoofilist seisukohta, et kodanike õigused on ülimad. Oleme me ju siin Nõmme raadios kajastanud ju läbi aastat tee.
Mille eest me oleme saanud ka siit ja sealt, et kuidas te ütlete niimoodi, vaat mina Aktuaalses kaameras või mina kuulsin, kuidas peaminister või president või väe.
Ja see on selline jah, mida tuleb kindlasti nüüd tähele panna ja mida tuleb arvestada. Nii et ma ütleks, et see kõne, ma rõhutan veel kord, see õiguskantsleri kõne on ääretult oluline ja mis on oluline? Ta on ääretult oluline ka juristidele, kohtunikele, sest et ka ju kohtunikud langetavad otsuseid Eesti Vabariigi nimel ja väga paljudel juhtudel on nad ju ka kallutatud nendest samadest massihüsteeria ilmingutest.
Seda on isegi massimeedias kirjeldatud, mitte, et kohtunik vastavalt poliitilistele oludele.
Mitte ei lähtu konkreetselt seadusest, ega püüa lahti mõtestada seda tekkinud olukorda või situatsiooni, mille üle vaidlus käib sisuliselt, vaid ta lähtub paljudel juhtudel emotsionaalselt iseenda meelsusest selle otsuse langetamisel. Jah, ma saan aru, ühelt poolt on öeldud ju ka, et kohtunik peab langetama otsuse oma südametunnistuse järgi. Aga kui sinu see südametunnistuse, sinu silmavaade ja sinu maailmavaade on tõpselt samasugune nagu keskmisel inimesel, mis on nii pisikelt ja nii selle moodi, mille nimegi ma ei tahaks välja nimetada, siis mida me siis paratamatult teeme? Seda enam, kui ühiskondliku survena pressib ja rõhub siin ka see sama administratiivne või avalik õigusliku mehanismi surve, mis käsib või kohustab siin niimoodi käituma. Vaata, kõik see, mis ma nüüd praegu ütlen, see ei tugine minu fantaasiale, vaid see lähtub väga konkreetsetest kohtulahenditest ja sündmustest, kus me oleme võtnud kätte kohtulahendi, mida siis kohtunik on teinud, lugenud ta mõistusega rahulikult läbi, analüüsinud ja läbi selle püstitanud siis endale küsimused, et mõista või hoomata, miks üks või teine kohtunik on sellise lahendi nüüd teinud või loonud. Ja paha tihti me näemegi niimoodi, et peale kohtuniku emotsiooni, kuigi ta väidab, et ta on lähtunud nüüd seadusest ja mingisugusest asjaolust, siis on ta lähtunud sellisest asjaolust, ta on reageerinud sellisele asjaolule, millest tema aru saab, aga ta ei ole lähtunud ja vaadelnud seda küsimust, milleks tal on otsene kohustus. Ei ole lähtunud terviklikult ega hoomanud üldse seda sisulist poolt,
mille küsimuse tekkimise protsessi ja tema pakutud lahendist tulenevaid järelmeid.
Absoluutselt, absoluutselt. Ja võt, see on nüüd nagu selline hästi, hästi omapärane naljakas teema.
Harri, siin võib tuua veel ühe näite. Kas kohtunik peab alluma rahva tahtele või umbes nii.
No ei, kuule,
mida Margus, meie mida oleme küsid? Näinud korduvalt Ameerika maa filmides, kus märatsev rahvahulk šerifi uksedaga nõuab lintšimist, aga šerif ütleb stopp, vaatame, kuidas on seaduses. Teeme kindlaks, kas ta on süüdi. Ja vaat siis seaduse järgi.
Absoluutselt nõus. Ja noh, kui me nüüd
see on väga tähtis moment, muide.
See on ühiskonna toimimise põhialus küsimusega, kas meil on tegemist õigusriigiga, on meil tegemist süvariigiga, selle sõna kõige otsemas või kas või halvemas tähenduses. Et kuidas siit paralleelselt tõmmata, et see, kas on õigusriik, kas eksisteerib seadus või on see seadus taandatud madalamal astmele ja seadus luuakse, noh, ütleme, suvaõiguse tasandil, mitte riigikogus. Ja kui ta suvaõiguse tasandil luuakse sellele tuginedes, teatud poliitikud hakkavad langetama poliitilisi otsuseid, mis on siis omakorda seotud rahva poolt antava mandaadi ja kõige muuga, jättes tegelikult eksisteerivad seadused taha plaanile, siis on muidugi kurikarjas. Ja võt, see on ka see, mida ma tahtsin suga täna rääkida või arutada natukene. Ma toon jälle selle drastilise näite, mis on läbi meie meedia saanud väga tugevalt võimendatud ja millest inimesed peaksid olema väga hästi kursis, on see kurikuulus selluloosi tehase ehitamine, mis siis pidi tulema kuhugi Emajõe äärde ja mille vastu tõusid üles tohutult suured rahvamassid, kes kõik arvasid, et meie riigile sellist asja vaja ei ole. Ja loomulikult poliitikud selle asemel, et lähtuda seadusest ja lähtuda mõistusest, läksid kaasa massihüsteeriaga ja isegi seda teemat ei võetud menetlusse ega arutusse, nii nagu oleks pidanud seaduses sellega ümber käi.
See tähendab, et meedias võimendatud kisa, vabandust, et nii ütlen kohalikele elanikele on õigus otsustada ka oma kohalike asju, aga meedias
ainult seaduse piires,
Margus. Just see ongi, ma tahtsingi öelda, et meedias võimendati protesti seaduse vastu, mitte nähtuse vastu, nagu seda serveeriti. Selluloodi tehas ei puutu asjasse. Asjasse puutub see, et grupp seltsimehi mõrgas, meie jaoks see seadus kehtida ei tohi.
Ma kardan, et nad ise ei tulnud selle peale.
Muidugi
ei osanud üldse hoomata, mida nad tegelikult teevad, sellepärast, et tore on ju kooris karjuda ja ega siis muidugi rahvalaul või see koorilaul ei tekkinud.
Regi värs ja üks
tühja koha peal, eks ju.
No,
sa oled väga ilusasti öelnud, et kollektiivne alaväärsus kompleks, mis majab välja elamist.
Ja
eks me näeme nendes protsessides seda analoogilist kaja. Aga õigus riigis oleks olnud ikkagi niimoodi, et kui sa tahad teha, siis seadus annab sulle ette kriteeriumid, tingimused, mida sa oled kohustatud jälgima, et mitte rikkuda teiste inimeste subjektiivseid õigusi ja need subjektiivsed õigused on ka ära fikseeritud ja määratud seadustes, aga mitte selles, mida sina arvad või mida sina mõtled. Ja sellisel juhul oleks tulnud ilusasti kenasti see protsess läbi menetleda ja anda sellele selluloosi tehase investorile või ehitajale või projekti arendajale, ükskõik kuidas me teda nimetame, anda ette väga konkreetsed projekteerimis- ja keskkonnaalased tingimused ja öelda, et näed, siin on sul meie riigi poolt antud õigus, garantii, kui sa teed selle asja selliseks, et ta vastab nendele tingimustele, siis võid sa selle tehas ehitada ja tööle panna, sellepärast, et kellegi meeldimine ei tohiks õigusriigis kõigutada sinu õigust kasutada seadusega antud õigus ja võimalusi.
Nii, Harri, kui me võtame, see ei lähe praegu üks ühele muidugi tselluloosi tehase teemaga kokku, aga kuskil on nii nimetatud tööstusmaa. Või on see nimetus, jah.
Tootmismaa.
Ja keegi otsustab, et ajab raha kokku ja ehitab selle maa peale ühe suure tootmishoone. Mis sa arvad, kas kellelgi võiks midagi olla selle vastu, et ta ehistab tootmishoone? Mulle tundub, et ei võiks. Siis selgub, et ta on ehitanud sellele hoonele korstna. Või noh, tähendab see hoone selleks, et midagi teha, tal peab olema korsten. Ja vaat, nüüd on esimene võimalus. Issand jumal, selle korstna kohalt lendavad üle harksaba kured ja need on nii haruldased, ei tohi seda siia ehitada. Hoonet! Kurat selle korstnaga. Korsten oli katalüsaator. Samamoodi on toru, mis peaks laskma loodusesse puhastatud ja puhta jäätvee, mis mõnede legendide järgi on teine kord puhtam kui see vesi, mida meie Tallinna kraanides saame. Niisugused asjad on ka massimeediast läbi käinud, kuigi ma ei ole aru saanud, mis eesmärgiga. See toru, vesi voolab ära. Issand jumal, seal elavad meie kuue peaga kärnkonnad. Vähemalt neid olla kunagi ammu nähtud. Kõik, toru ei tule, lammutage hoone maha. Vaata, mis asjad on katalüsaatorid. Vaata, millisele kontingendile on see nagu ora sinna samusesse ja ilmselt natukene, noh, nii öelda, üldsuse tuge massimeedias võimendamise näol. Aga massimeedias see üldsus ei puutu üldse. Massimeedia on nui, millega üldsust käpuli trampida. Saad aru, mis probleem on?
Ma saan aru, sa kirjeldad seda olukorda, eks, aga kui me nüüd lähtume jälle õigusriigi põhimõttest või printsiibist, siis enne kui sulle antakse selle hoone või selle toru või selle korstna ehitamise õigus, peaks olema tehtud väga põhjalikud ja konkreetsed uuringud.
No, loomulikult.
Kas seda sinna saab sellisel puhul
ja usumind, ehitada? Ja usumind uuringud on tehtud.
Ja kui on uuringud tehtud ja uuringud lubavad, siis ei tohiks olla pärast enam mingisugust probleemi. Ja kui on siis tõesti kerkinud mingisugune küsimus üles, siis tuleb leida, ütleme, tasakaalustatud lahend. Sest ja ära keelata ei ole tasakaalustatud lahendi kaugeltki esimene ja kõige parem versioon. Vaata, minuga juhtus ka nüüd hästi huvitav lugu, ma mõtlen, et ma räägin selle ka raadikuulajatele.
Ma torkaksin enne vahele, vaata, kui see korsten, no on kahtlus, et ta ei tee seda, mida ta tegema peab filtreerimise mõttes, siis tegelikult juhul kui ehitajal või selle omanikul ei ole vahendeid, siis võiks ju ka riik toota, tähendab anda need vahendid selleks, et tootmine saaks käima minna ja et riigil ja rahval oleks sellest tootest hea.
No see on natukene teissugune ideoloogiline konspekt, mille sa praegu välja tulnud, mis muidugi põhimõtteliselt ei ole kaugeltki vale, aga see korsten oleks pidanud olema fikseeritud koos oma funksionaalsete tingimustega, juba projekteerimistingimustes sees.
Tagatult.
Ja tagatult, täpselt nii, et siin ei oleks saanud ära midagi olla, et keegi siis äkki midagi kellegil tuleb pähe ja midagi hakkab ehitama. Tähendab, et noh, nii see asi olla ei saaks. Aga ma räägin sulle ühe sellise hästi naljaka loodjad.
No need naljad on teada, need panevad nutma.
See on päris naljakas lugu. Tähendab, asi sai ju alguse sellest, jälle see vana abemega saaga Saarema ja Varese sadam, millega ma siis käsid jalutsi seotud olen. Ma saan aru, mulle omal on ka juba, hakkab see totaalselt üle viskama, aga noh, naljakas sellegi poolest, et
need ajalehe artiklid, mis olid, no ma saan aru, artiklit on vaja, aga artikli põhiülesene on midagi selget ei, ka öelda, mitte vaata, segadust tekitada.
Vaata, tähendab, artiklil endal polnudki nagu viga viimane artikkel, mis siis Saarte Hääles ilmus, aga see pealkiri oli nüüd küll nüüd natukene otsitult puusse, et kahjustada minu mainet ja seal oli mõned sellised huvitavad laused veel sees. Aga noh, asi sai alguse ikkagi sellest, et küla rahvas tõusis tagajalgadele püsti. Ja mitte nagu traditsiooniliselt on, et keelam ära, eks, et noh, me ei taha, küla ei taha, noh, nagu selle tselluloosiga kõik. Nüüd ütles küla risti vastu keskvõimule, tahame küll, nõuame, peab olema, tulevad töökohad, tuleb elu, tuleb arendus.
1905, tööd ja leiba.
Ja,
põm, 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 põm.
Tööd ja leiba, 1905 oli niimoodi, kuidas see oli, öeldi niimoodi, et leiba me ei taha, anna ainult tööd.
Jaa, Ukraina. No, feeba nii treeba, kus parti ja kreie.
Võt täpselt. Aga seal oligi ju teisipidi, no ja, aga kuna suur vald oma enese tarkuses siis võttis kätte ja otsustas, et pole teile sinna koha peale mitte essugi vaja, keelame kõik ära selles suhtes, mis annaks teile võimaluse seal tööd teha, siis kohanikud elanikud muidugi tõusid tagajalgedele püsti, ütlesid, et ei, ei, sest kuna selle Saarema valla tegevus on üldse tohutult kohalike elanike vaenulik, sellepärast, et kui sa võtad või kui te võtate nüüd kas või selle sama Saarte hääle interneti versiooni lehe ette ja siis hakkate sealt lugema, eks? Ühed inimesed tahavad valda kohtusse kaevata, sest kanalisatsioonid on tegemata, jälle on välja jätmata, teed on valesti lahti mõõdetud, teid pannakse kinni. Ühesõnaga, mingisugune sadam, mida valla ehitus järelvalve käis ja kontrollis ja valdteelviks ehituse esimene torm peksis selle sadama laiali. Noh, tähendab, kohalikud inimesed on järjest ja jätkuvalt selle keskvõimu poolt, selle keskvõimu saamatuse vastu, sest et ei saa nii elu edasi minna.
Keskvõim on siis
see, nagu full katastrofi. Kuressaar on see kuldne koht, kuhu siis kõik asjad nagu kokku koonduvad, aga seda unustavad ära, et ka ääremal elavad inimesed. No võt, ja siis kui äärema inimesed võtsid siis teema kätte ja pöördusid siis kohaliku osavalla kogu poole protestiga, et ühesõnaga ajaks asi korda. Et nii nemad sellega nõus ei ole. Aga vaata, osavalla kogu on ju see kogu, mis esindab kohaliku piirkonna, kohaliku elanikonda siis või vahendab nende soove ja mõtteid siis suure valla ees. See oli osavalla kogu üks peamine mõte, ellukutsumise alus, tema funksioon, ükskõik, kuidas me seda nüüd siis veel nimetame.
Osavalla kogu tohib pöörduda suure Kim Jong valla poole.
Täpselt. Ja mitte tohib, vaid tal on ka õigus, saad aru.
Selle tohib.
Tohib, nii. See on ilusasti fikseeritud ka osavalla kogu põhimääruses, et võib muuta, teha ettepanekuid, tühistada volikogu otsuseid ja siis ka esitada ise siis volikogu otsuste eelnõusid, et volikogu saaks siis kehtestada ühe või teise otsuse, mis kehtiks siis terve valla territooriumil. No nii. Kuna kohalikud elanikud pöördusid osavalla kogu poole, mina olin osavalla kogu või olen osavalla kogu esimes, siis kuna teema oli noh, kaudselt puudutas ka mind, siis mina taandasin ennast viisakalt selle teema arutelult ja osavalla kogu liikmed, nagu kõik leidsid, et kohalike elanike pöördumine on põhjendatud ja õigustatud ja sai siis kirjutatud Suure Saarema vallale siis kiri, et noh, näed, et me jääksime siis selle esimese versiooni juurde, kus siis Varese sadama planeering kehtestatakse täies mahus, aga mitte nii, nagu te olete seal sopertanud oma planeeringu komissionis, et kehtestatakse ainult osaliselt.
See tähendab, et nõuti seda, et jätkataks tööd, mille alustamiseks olid kõik seaduslikud alused.
Absoluutselt.
Mitte ei nusserdataks seda ära vastavalt kellegi värskele kapriisile.
Absoluutselt. Täpselt niimoodi need asjad olidki. No ja siis, kuna osavallast lähevad ikkagi dokumentid välja osavalla esimehe halkirjaga, sellepärast, et noh, tead, see põhimäärus annab selle või kehtestab selle kohustuse. Mitte ei ole õiguse, vaid kehtestab selle kohustuse. No nii, ja siis ma muidugi vormistasin selle ära, saatsin siis suurte valda. Ja siis tuleb mulle suurest vallast ehk vallavolikogust, vallavolikogu esimehe Tiio Aro allkirja kirjus kiri, et noh, kui te juba sellise ettepaneku tegite, siis esitage ka see vallavolikogu uus otsus eelnõu, mis siis noh, nagu siis volikokku läks arutamisele. Meil oleme saanud kaks korda valla valitsuse poolt tehtud seda eelnõud. Alguses mõtlesin küll, et noh, mida ta nüüd jahute, et võtke see sama esimene eelnõu aluseks ja tehke ära, noh. Me oleme ju seda kaks korda arutanud juba, eks?
Jah, milleks paised peale
kasvatada? Jah, aga ei, noh, küll. Võtsime siis siin kätte, panin praktiliselt copy-paste selle eelnõu, mida siis vald oli teinud ja saatsin siis oma allkirjaga volikokku ja vallavalitsusse minema. Ja siis ma lehest loen. Näed, osavallakogu esimees just koostas ise siis oma selle otsuse eelnõu oma ärihuvide kaitseks. Vot siis mul läks küll kops üle maksada.
Vaata, see on üks igavesti huvitav asi, kui sa võtsid esimese dokumendi aluseks, mille alusel sina oled heauskselt tegutsenud ja sult nõuti, et sa esitaksid selle oma allkirjaga uuesti, selleks, et sind saaks nüüd süüdistada.
Jaha.
No.
Tundub, et see ongi mõte ja veel kõige toredam selle juures oli see, et osavallakogu esimese ütles, et see olevat pidanud olema nagu eetika valdkonda kuuluv tegevus. See tähendab, et nüüd tuli välja, et nad tahtsid veel öelda kõigile lõpuks, et ma olen isegi ebaeetiline. Ma ei saa sellega nõus olla, ma võin olla ebaeetiline, ma ei vaida üldse vastu, ma võin olla mis iganes, eks? Aga sellise asja pealt, kui ma täidan konkreetselt seaduste ja määrustega ja põhimäärusega ette antud funksioone ja keegi tuleb ütle, mulle ma olen ebaeetiline, kes ise on üdini ebaeetiline.
Ebaeetilisus sinu oma antud juhul väljendus siis selles, et sa tuletasid meelde, mis õigused algdokumendiga sulle on antud ja millised õiguspärased ootused ja kõik see trillalla. See on ebaeetiline, et sa tuletad meelde mineviku, tähendab see, et kes mineviku meelde tuletab sel silm peast välja. Mitte, et kes mineviku ei mäleta, see elab tulevikuta, mida saab ka siin praegu õige huvitava nurga alt seostada.
Ja vaata, ja nüüd tulebki välja selline huvitav lugu, et mõelge, osavald nüüd esimest korda 3-aastase ajaloo, suure valla eksisteerimise ajaloo jooksul esitas volikogule volikotsuse eelnõu, nagu see oleks nagu midagi sellist üle mõistuse käivat. Juba sellise küsimuse püstitamine näitab, et keskvõim peab kohtadel elavaid inimesi idiootideks. Ja nii nagu leisi osavalla kogu esimes ütleb seal ühe maa küsimuse vaidluses, et nad suhtlevad meiega nagu lasta ja lastega. Tähendab, nad ei pea üldse võrdseks neid koha peal elavaid inimesi, et nendega saaks üldse või tohiks üldse kuidagi suhelda, sest kui nemad seal juba üleval ütlevad, siis teie peate kõik kuuletuma ja sellele kõigele alluma, mida nemad teevad. Ei ole niimoodi.
Jah, Harri, me oleme mõlemad tõenäoliselt suurest osast vanemlikust kasvatusest natuke ilma jäänud ja sellepärast hakkabki vastu, et ei ole seda jesmasat kuskilt otsast sõnakuulelikust kasvatatud. Alati tuli ise vaadata, kuidas mitte vahele jääda.
Jah, ja seda enam, kui sul on ju ometigi seadusest tulenev õigus, siis miks ma pean kellegile üritama meeltida ja selle sama õiguse jalge alla tallama, sellepärast, et tema on keegi ja mina ei ole tema arvates mitte keegi. Mingu sinna karu, sinna samusesse, kus mustikaid korjatakse.
Jah, aga kujuta ette, kui kõrgeimat võimu enam ei kanta, kukub alla. Sa ei tohigi olla keegi, sa pead kandma kõrgeimat võimu, ägisema ja vait olema.
Võt näed, sellised huvitavad ja toredad sündmused ongi kõik vahepeal juhtunud ja muidugi ma kirjutasin ka vastulause kohaliku saarte hääle ajalehte. Põhjendasin viisakalt ära, no kes viitsib lugeda, see loeb, kuigi ma ei ole kaugeltki kirja kindel, et nad selle ka avaldavad, sellepärast, et noh, ütleme niimoodi, nagu sa ütled, et elegantse graatsia ja otsekohesusega sai see neile välja öeldud, mida ma sellest asjast arvan. Sest et muidugi kõik esündsuse piiridesse.
Ja
vaata, jälle üks väga tore asi, mida sa ajaleht nagu pidevalt kirjutab. Kui ta midagi mit kirjutab, et ma olen külakurna ja et ma olen käitunud külarahva suhtes väga ebaeetiliselt. Üks kõik, mida ta siis kirjutab. Ja kõik see kirjutamine on sügavalt negatiivse alatooniga. Ma ei ole ühtegi rida seal näinud, kui keegi ütleks, et vaata kui tubli, et tegid midagi korda või sättisid midagi ära, et inimesed said tööd ja said leiva laua peale. Mitte kordagi sellist kogemust mulle ei ole. Pigem on see kõik risti vastupidi. Nii et, miks ma peaksin siis olema lõppkokkuvõttes ikkagi viisakas nende suhtes, kes minu suhtes viisakad ei ole?
No, ja vaata, see on vaata, Margus, koer ja küla.
Margus, vaata, siin ei ole minu enda egoga praktiliselt mitte midagi pistmist ega ütleme, et nagu öeldakse, et nüüd ta korjas küla rahva endale selja taha, äsitas kõik üles ja küla rahvas nagu lambakarri tulevad ja mägivad kõik koos kaasa. Et väga alatu on nendest tublidest inimestest üldse niimoodi mõelda, veel rohkem ka rääkida.
Kas sa tahad öelda siis?
Sest nagu ärimehena vaidlustasin ma muidugi loomulikult valla otsuse kohtus. Ja vaatame siis, kuidas kohtukivid sellel teemal jahvatavad või kas kohus annab õiguse või on see suva õigus või see süva riik või see parteiline, kuidas ma ütlen, onupoja poliitika jõudnudki Eesti kohtusüsteemi juba kõikidel tasanditel või kõikidel astmetel. Nii et see kohus langetab ka juba siis otsuseid mitte enam õigustest või seadustest lähtuvalt, vaid emotsioonist ja oma sellest...
Viiteid on. Vaata, siin on just jah, see, kui sa ütlesid, et näed, see Raudvere siin meelitas külarahva enda poolele, nüüd külarahvas jookseb nagu lambakari tema järele, kurrat võtaks külarahvas, peab nagu lambakari jooksma minu järele. No vaata, mis siin taustaks on, noh, see on ju hullus, sest külarahvas... Ei, aga, kõrgemalt tervendatakse lambakarjaks nagu nii.
Kellel anda hääled? Saad aru, häält on ju vaja.
Lambakari, tule, anna oma hääled mulle.
Jumal, et ma saaksin olla edasi volikogu esinaine, no, urra. Ja,
tähendab, asi on jama. Asjas puudub inimlik iva. Samas eile ma rääkisin, kui palju meil siis neid, noh, ebanormaalseid või noh, vaimselt tasakaalutuid siin ilmas on, et 80%, kus juures noh, 5% loetakse vaimselt tasakaalukateks, maksimum 5. Ja ega vaimselt tasakaalukas ei tähenda veel, et ta loll ei ole.
Et ta ei ole. Et ta loll on.
No, vot, see ongi see nali. Et neid, kellel on mõistus alles, neid on vähe ülejäänud, on igasuguste häiretega, mis ei tähenda muidugi, mis tähendab tegelikult seda, et me oleme nendega harjunud.
Ja oma armas Eesti rahvas.
Ei ole midagi parata. Me peaksime nüüd kuidagi pidi selle tänase... Tiraadi, mis algas kenasti Ülle Madisest ja lõppes tegelikult selle samaga, millest rääkis Ülle Madise isegi meie vihjeliselt esile toodud katketes. Ärge olge lamba kari, ärge minge hullusega kaasa, pärast on endal häbi.
Sul on õigus. Midagi ole teha, armas rahvas. Tuleb hakata mõtlema, tuleb hakata ise enda eest seisma ja tuleb hakata ise ennast hinda eest hoolitsema. Ja ütleks ausalt niimoodi, et kui me oleme siseruumis, kus on väga halb ventilatsioon, siis võite kindlad olla. Selles keskkonnas mask hoolitseb teie eest ja seda ei maksa põlat.
Ma ei hakka sinuga vaidlema, kuigi sisemõimuses ma vaidlen sinuga rängalt, sest see on tead sama hea, kui panna võrk aed ja öelda, et see kaitseb sääskede eest. Võib-olla mingil määral tõesti,
Margus, kui meist keegi köhib, siis sinu need piisad jäävad ikkagi maski kinni. Ma saan sellest aru, et selles suhtes on
ma ei ole muide iidamast saadamast köhatust kuulnudki.
Küsimus on lihtsalt selles, et sa noh, kaitsed sellega tegelikult eelkõige teisi, kui sul see mask endal ees on.
Jah, kui sa juhtumisi haige oled. Aga noh, ärme hakkame sel teemal vaidlema, sest...
Ei, me ei vaidle. See pole see teema. Meil on palju huvitavamaid teemasidki.
Selle teema kohta ütles muide Võrumaal üks tegelikult, ma ütlen põhja-eesti keeles, et vanasti varjati köhatusega peeretust, nüüd peeretusega köhatust.
Jah, nii ta on, aga katsume siis ikkagi mitte köida.
Jah, oleme terved, sest püha sõda läheb edasi.
Igatahes.
Sääl laupäeva õhtused lõhnavad kaased, kui nendesse vajutad hõõguva näo ja pühapäevinges sind uskuda lased, et õnne vaid kauguses kuhuvad käod, pakkeeruta lennud Tallinarak neidu, kel silmist nii kelmikaid sädeneid lööb. Ei sellist küll maailmas kusagil leidu, kui Saarema heinamad juunikuöör. Ei sellist küll maailmas kusagil leidu, kui Saarema heinamad juunikuöör. Oi Saarema niitude kastes, et süled vaikuses lauludest helisev nurm on pilvedest helendav taevassu üle ja kirgliku suuduse esmane hurm. Ah, keeruta lennud Tallinna lakmeidu, kel silmist nii kelmikaid sädemeid lööb. Ei sellist küll maailmas kusagil leidud, kui Saaremaa heinamad juunikuöör. Ei sellist küll maailmas kusagil leidud, kui Saaremaa heinamad koidule ulatab käe, on kõikide mõtteid ja toiminguid sidun, see tööde ning rõõmude küllane päev. Ah, erruta, kudruta, kavalat juttu, kultärnid on noortes sõjamessa. Me ööd on nii valged ja kuluvad ruttu, et linalak neidu sa püüda ei saa. Need on nii valged ja kuluvad ruttu, et linalak neidu sa püüda ei saa.
Saade on salvestatud 2020. aastal.